Archiv Plus. Dobře strávený čas s naším pořadem Archiv Plus vám přeje Jan Sedmidubský. Dnes opět zalovíme v hlubinách archivu Českého rozhlasu a trochu pod lupou se podíváme na to, čím žilo rozhlasové zpravodajství přesně před 25 lety v březnu 1989. Je to zajímavé slyšet dobový novinářský jazyk. Něco se dělo. Vedle dutých frází a koženého projevu, který museli posluchači přetrpět vždy, když šlo o poslední stranická usnesení, se vlastně v rozhlasových novinách čím dál víc uplatňoval i věcný tón zpravodajství. Především, když šlo o zahraniční události nebo o hospodářskou situaci, to zase především doma v Československu. Musíme si trochu připomenout kontext. Vývoj u nás a v Evropě totiž začínal být poněkud asynchronní. Tak jenom po pořádku. V Polsku se konají jednání u kulatého stolu a je zřejmé, že to skončí nějakou formou skutečné demokratizace, čili přepuštěním části moci opozici. Maďarsko. Vládnoucí komunisté se pomalu vzdávají myšlenky na mocenský monopol a chystají se otevřít své hranice se Západem. V samotném Sovětském svazu probíhají volby lidových poslanců, které lze označit za polosvobodné. Mohou v nich totiž kandidovat nezávislé osobnosti, které dosud s politikou měly málo společného. A do toho probíhají schůzky na nejvyšší úrovni ve Vídni mezi Amerikou, Sovětským svazem a západoevropskými partnery. Neustále se mluví o uvolňování napětí a odzbrojování. Když to srovnáte s dnešní situací na Krymu, úplná idylka. A teď se vraťme pro srovnání domů. Moc se pomalu oklepala z šoku po Palachově týdnu, odsoudila Václava Havla a další disidenty aspoň klepla přes prsty různými podmínečnými odsouzeními, ale na druhé straně bylo jasné, že je nutné začít něco dělat s ekonomickým marazmem země. Takže honem, zavádět státní podniky, jejich ekonomickou soběstačnost. Možná rychle uvažovat o malém soukromém podnikání. Rozvíjet ekonomickou spolupráci se Západem a tak dále. Prostě urychlit takzvanou přestavbu hospodářského mechanismu. Ale pokud jde o politiku, vypůjčím si chytrou větu Ludvíka Vaculíka upletněnou na rok 1968, ale použitelnou i zde. Demokratizujte a reformujte si, jak chcete, ale s tou stranou nehýbat. Už jsem se namluvil dost, pojďme poslouchat. A začneme v zahraničí, kde už nějaký ten týden zuřila aféra mezi Íránem a Velkou Británií. Důvod Salman Rushdie a jeho satanské verše. Rozhlasové noviny 3. března 1989. Tato zpráva zrovna patří k těm, které by z hlediska profesionálního dnes bez problému obstály snad až na to, že místo Guardianu nebo Timesu zpravodaj cituje okrajový komunistům blízký list Morning Star.
Ministr zahraničí Jeffrey Howe vystoupil dnes dopoledne v Birminghamu, kde je jedna z nejpočetnějších muslimských náboženských obcí v Británii, s prohlášením, v němž znovu ostře odmítl jakákoliv jednání s Iránem, dokud ajatolláh Chomejní nevezme zpět svou hrozbu spisovateli Rushdiemu. Jeffrey Howe ale zároveň připustil, že kniha Satanské verše skutečně uráží náboženskou víru muslimů. Iránská agentura IRNA poté uveřejnila dnešní velmi ostře formulované prohlášení prezidenta Chameneiho o tom, že Británie bude muset dříve či později ustoupit od ochrany Salmana Rushdieho. Skupina opozičních laboristických poslanců dnes vydala v Londýně další výzvu k tomu, aby v zájmu uklidnění situace další vydání této knihy v Británii bylo pozastaveno. Největší obavy zde v Británii nyní ale působí hrozby extremistické muslimské organizace, která si říká Strážci islámské revoluce. Po opakovaných hrozbách byla mimořádně zpřísněna ochrana některých členů vlády, zejména ministrů zahraničí a vnitra Jeffreyho Howea a Douglase Herda. Při několika telefonátech redakcím londýnských deníků oznámili členové této extremistické organizace, že pokud britská policie nepřestane chránit spisovatele Rushdieho, britské zastupitelské úřady a kanceláře britských leteckých společností v zahraničí a také veřejné budovy v Británii se prý brzy stanou terčem atentátů. List Morning Star podobně jako další dnešní londýnské deníky oznámil, že Sovětský svaz navrhl britské vládě zvláštní jednání ministrů zahraničí Eduarda Ševarnadzeho a Jeffreyho Howea o možnostech řešení britsko-iránské krize. Podle zdejšího tisku je velmi pravděpodobné, že se Eduard Ševarnadze a Jeffrey Howe setkají v pondělí ve Vídni.
Velkým a nebezpečným ohniskem napětí, aniž ještě kdo tušil hloubku budoucí tragédie, se stávala na jaře 1989 Jugoslávie. Jedna krátká zpráva za všechny. Z Kosova a jugoslávské metropole Bělehradu se ozýval rozhlasový zpravodaj takřka den co den.
O vývoji situace v autonomní oblasti Kosovo teď informuje náš zvláštní zpravodaj v Jugoslávii Jiří Halousek.
Ve zprávě ze zasedání výboru všelidové obrany Kosova, který jednal v Prištině, se uvádí, že politická a bezpečnostní situace v této autonomní oblasti se zlepšila. Ve většině okresů se normalizuje výroba, doprava a zásobování. Nejsložitější zůstává situace ve školství. V některých středních školách v Prištině většina žáků srbské a černohorské národnosti nadále bojkotuje vyučování. Na dalších místech Kosova, kde byla výuka v minulých dnech přerušena, má dojít k jejímu obnovení pozítří v pondělí. Jak bylo rovněž oznámeno, horníci první směny dolu v Golefu odmítli včera svárat pod zem, aniž by byly blíže uvedeny důvody tohoto rozhodnutí. Tyto zprávy svědčí o tom, že vztahy mezi národnostmi zůstávají nadále napjaté. Výbor všelidové obrany závěrem vyzval všechny jugoslávské sdělovací prostředky, aby objektivním zpravodajstvím přispěli k vytvoření jednotné fronty všech národností v Kosovu za překonání nynější těžké situace.
Vzpomene si ještě někdo na fenomén ozónová díra? Existence freonů, které se tehdy přidávaly především do chladících agregátů ledniček a mrazáků a jejich následné vypouštění do ovzduší, na konci 80. let vážně ohrožovalo ochranný obal země pohlcující ultrafialové záření, škodlivé pro život na Zemi. Mimochodem, toto byla jedna z mála ekologických hrozeb moderní doby, kterou se časem podařilo aspoň udržet v přijatelných mezích. V průmyslově vyspělém světě byly freony do poloviny 90. let nahrazeny jinými látkami a dneska už je v o něch zařízeních nenajdete. Následující zpráva je ze 6. března.
V Londýně pokračuje mezinárodní konference o ochraně ozónové vrstvy. V průběhu dnešního jednání vystoupil s projevem i vedoucí československé delegace ministr průmysl České socialistické republiky Petr Hoyer. S podrobnostmi se přihlásil zpravodaj Zdeněk Vilímek.
Ujistil účastníky mezinárodní konference o ochraně ozonové vrstvy, že Československo je schopno plnit podmínky Montrealského protokolu zavazujícího signatářské státy omezit do konce století o polovinu výrobu freonů narušujících ozonovou vrstvu. V tomto smyslu bude také podle jeho slov v letošním roce předložen návrh naší federální vládě, aby se i Československo připojilo oficiálně k Montrealskému protokolu a lze očekávat, že tento návrh bude přijat. Soudruh Petr Hoyer také prohlásil, že Československo řeší už od roku 1987 zejména náhradu aerosolů, které u nás představují největší podíl spotřeby freonu. Ministr průmyslu České socialistické republiky Petr Hoyer se dnes na londýnské konferenci zmínil i o celkovém přístupu Československa k ochraně životního prostředí a řekl, že pro příští období v tomto směru téměř zdvojnásobíme investiční náklady. Připomněl také pozvání předsedy federální vlády soudruha Ladislava Adamce, předsedům vlád států sousedících s Československem k informativnímu přátelskému setkání, na němž by byly posouzeny možnosti spolupráce při ochraně životního prostředí.
V Československu jsme ovšem měli vlastní lokální problémy, mnohé z nich se nepodařilo ostatně vyřešit dodnes a není náhodou, že řeč bude o Ostravsku. A kromě toho se zřejmě moc nezměnil ani přístup k věci. Pokud dělám něco nekalého, musím si dávat pozor, abych se nedal chytit. Následující zpráva ovšem svědčí o tom, že se tento přístup děl i na úrovni těch největších znečišťovatelů. Tady nešlo o žádné pokoutní pálení pneumatik v kamnech.
Jedna z 12 automatických měřicích stanic na Ostravsku dnes od půlnoci zaznamenávala výrazné stoupání obsahu oxidu síričitého v okolním ovzduší. Z únosných 150 mikrogramů na metr krychlový postupně po půl hodinách přibližně na 600-700 a ve 3 hodiny v noci, kdy všichni spí, dokonce na přesně 980 mikrogramů SO2 na kubík. Pak se s rozedněním opět obsah oxidu upravoval do norem. K porovnání nejlépe poslouží údaje z dalších stanic. Například Olešná ve směru na Beskydy měla jen 24 mikrogramů. Český Těšin naměřil jen 36 a Bohumín 45 mikrogramů. Bohužel ani hlavní dispečinky průmyslových podniků Hutí a Koksoven nemohou dost dobře bez vlastních stanic určit nočního viníka. Porucha nebo havárie dnes zkrátka hlášena nebyla. Takže stále chce někdo vyzrát na ostatní i nad důmyslným kontrolním systémem.
Archiv Plus.
Navzdory napjaté situaci politické i hospodářské se ovšem některé rituály musely konat tak jako každý rok v nestenčené míře. 7. března v předvečer Mezinárodního dne žen byly zasloužilé ženy pozvány na Pražský hrad, kde k nim promluvil federální premiér Ladislav Adamec. Prezident Husák na tom nebyl zřejmě zdravotně moc dobře. Za 10 dní poté se zpravodajství zmíní o malé mozkové příhodě. V následné neformální diskusi, jak se tehdy říkalo, s ženami pohovořil i stranický šéf Miloš Jakeš. Tyto rituály se s lety vůbec neměnily a paradoxně víc než tuhou normalizaci připomínaly éru Novotného ze 60. let. Bodrý rozhovor v podstatě o ničem, kde v podstatě nelze nejvyššímu šéfovi v ničem odporovat, protože má pravdu, z čehož ovšem vůbec nic neplyne, protože je každému jasné, že k nápravě hned tak nedojde.
U těchto víc než srdečných besed jsme byli i my s mikrofonem.
Největší hloučky žen tady na Pražském hradě se tvoří kolem soudruha Miloše Jakeše. Hovoří se v nich o všem možném. O tom, co se nám zatím už podařilo, ale hlavně o tom, co všechno musíme udělat, aby se náš život změnil k lepšímu. Jako třeba právě v této skupince žen.
Někdy k tomu, aby se dalo robiť, tak tomu jsou potřebné právě některé požiadavky. Nezbytné a předpoklady, ano, předpoklady.
Ale když člověk je vynalezavý, aktivní, iniciativní, tak mnohý z těch předpokladů pomůže vytvořit.
Ano,
když čeká jen, že mu spadne všechno, jak se říká, do klína.
Já myslím, že veľa je takých, kteří na to nečekají. Veľa je takých, kteří chcou přiložit ruku k dělu.
Já myslím, zatím taková jedna ze základních příčin je veliká pohodlnost. A že se spoléhá jeden na druhýho, že to udělá. A musíme začít každý u sebe. Netrpět, bych řekl, takový přiživování se některých lidí, kteří ruku k dílu nepřiloží a chtěli by všechny výhody pro sebe. No, nesmí se ty poctiví dát. Zatím to často bývá tak, že ti poctiví mlčí, nechají se, bych řekl, svým způsobem okrádat, poněvadž víc dělají a nedostávají tolik peněz. No a ty mají z toho výhodu, ty druzí, takže se musí ozvat i poctiví. Já myslím, že jich většina, naprostá většina.
Ačkoliv od výročí slavného únorového převratu zvaného Vítězstvím pracujícího lidu už uplynulo nějakých pár dní, ještě počátkem března se v rozhlasových novinách objevovaly více či méně komické, ve 100% případů čtené příspěvky nešťastníků, kteří byli umluveni k tomu, aby vydali svůj souhlas s provoláním UVKSČ ke 41. výročí Vítězného února. Následující příspěvek bychom tak mohli charakterizovat třeba těmito slovy. Provolání ústředního výboru strany jako terapie pro občana.
Jednoznačnou podporu politice strany zaměřenou na společenskou přestavbu a demokratizaci společnosti vyjádřili na dnešním setkání se soudruhem Miroslavem Štěpánem hrdinové socialistické práce našeho hlavního města. Stejně tak podpořili provolání předsednictva ústředního výboru strany k 41. výročí Vítězného února. Mezi účastníky byl hrdina socialistické práce Karel Vorel, který svůj názor svěřil našemu mikrofonu.
Provolání, to je dokument, kterým se nutno zabývat, ten nestačí jenom přečíst. Z něj je třeba při všech problémech, které se nám budou plést pod nohama, vycházet. Provolání narovnává v mnohem páteř všem pracovníkům, co se bojí nebo strachují, aby něco nepokazili. Provolání posiluje, neboť mimo jiné velí všem nám občanům, straníkům a celé Národní frontě, jak uplatnit svůj svoji tvořivost i svůj charakter a jak nebojácně dávat svoje já ve prospěch my a jak se opravdově při vzpomínce na únor 1948 zakousnout do plnění stávajících úkolů, jak navázat na cílevědomou práci ve prospěch pracujícího člověka. Skoncovat s tím, že jsme se odnaučili zdravě riskovat, odměňovat podle výsledků jen kvalitní práce a nebát se diferencovat. Beze zbytku plně přijaté stranické i vládní usnesení. To přivede pořádek, spokojenost lidí, neboť to přispěje zvýšit důvěru v naši stranu a v socialismus.
Jak to pak vypadalo ve skutečnosti, objasní například reportáž z 20. března 1989. Poslechneme si ji celou, myslím, že je to do dneška zajímavé.
Řekneme-li byty, automaticky se k tomu vážou dvě slova. Nedostatek a nekvalita. Na nových sídlištích vznikají problémy, které dříve stavbaři a investoři neměli. Mnohdy hotové domy stojí dlouho neobydlené a obyvatelé se ptají proč. Nejinak je tomu na pražském sídlišti Řepy, kam nás teď zavede Stanislav Benda.
Na sídlišti Řepy nejsem s mikrofonem poprvé. Zdejší nepředané byty totiž přitahují pozornost Pražanů jako magnet. Z těch loňských, ve kterých už se mělo bydlet, jich průmstav ještě 515 nepředal. Navíc v říjnu a listopadu měl investor převzít mateřskou školu a jesle a ani ty dodnes nemá. Proto mě překvapil článek ve Večerní Praze, že průmstav už v polovině prosince nabízel k převzetí byty s odstraněnými vadami a nedodělky. A proto jsem také na Řepích u investora, stavitele Zdeňka Hakla, se ptám, proč jste byty zatím nepřevzali, když podle Večerní Prahy jsou bez chyb.
No tak popravdě řečeno, i nás překvapil článek ve Večerní Praze. K dnešnímu dni není bez vad a nedodělků ještě všech 515 bytových jednotek, to je celkem 5 bytových domů. Tady se podívejte na doklady potvrzené příslušnými pracovníky vyššího dodavatele, kde se prokazuje, že v žádném případě na bytových objektech vady a nedodělky odstraněny nebyly.
Je to skutečně potvrzeno na úrovni ředitelů, čtu zápis z 13. ledna, na úrovni ředitelů závodu průmstav a investora, přejímací řízení posunuto až na 31. ledna, čili v prosinci nemohlo být hotovo. Ale já jsem rád, že mezi tím přišel ředitel výstavby sídliště, tedy zástupce průmstavu František Jirák. Takže jak je to s těmi vadami?
Závady, které byly sepsané v prosinci, podle soupisu vad jsme odstranili. V současné době jsou tam vady, které vznikly tím, že objekt je uzavřen a jedná se hlavně o zvlněné PVC.
Jaké je stanovisko investora?
Do dnešního dne vady a nedodělky nejsou odstraněny.
Obrátím se ještě jednou na ředitele Jiráka. Proč myslíte, že vznikl ten celkový půlroční skluz?
Je to v prvom počátku nezajištění technické vybavenosti, kanalizace kolektory, a připravenost těchto sítí byla prakticky v závěru roku 88.
Kolektory, které měly být dokončeny a předány v létě, předal vyšší dodavatel investorovi až v průběhu ledna a další v průběhu druhé dekády března.
Není přece jenom tady na Řepích to trošičku papírová válka mezi vyšším dodavatelem průmstavem, investorem, výstavbou hlavního města Prahy, výstavbou sídlišť a příštím uživatelem OPBH?
Co budeme si tady dál povídat? Pojďme se podívat na ty baráky. Pojďme přímo na místo.
Takže jsme v bytě číslo 2 a začínáme prohlídku v ložnici, kde bylo kolik závad?
6-7 závad. Okno, prasklý rám, lišta, PVC, tak to se nám opakuje všude. Prostřihy u krabic, taky to nejsou dodělány.
Je logické, že investor ani OPBH, které bude uživatelem, nechce byty s těmito závadami převzít. Pohled třetí je od ředitele obvodního podniku bytového hospodářství Prahy 6, inženýra Jana Raka.
Zhruba v průběhu měsíce října jsme začali několika skupinami našich pracovníků provádět soupisy vad a nedodělků. A vzhledem k tomu, že na tisíci bytových jednotkách, které jsme měli převzít na Řepích, se vyskytovalo průměru tak kolem 40-50 závad na jeden byt, tak jsme taky byty na konci roku nepřevzali.
Budoucí uživatel nechce logicky převzít zmetek, kdo by také chtěl. Stavbaři mají smůlu, že na jejich termíny vyšly náročnější předpisy. Ovšem, ty předpisy zase ukazují, že práce odvedené na sídlišti Řepy nejsou kvalitní. Nicméně není vaše stanovisko přehnané.
Máme na sídlišti Řepy domy, do kterých zatýká střechou, do kterých do pokojů zatýká netěsností v panelech. Z toho plyne i naše rozhodnutí, že dokud byty nebudou bez vad, tak je nepřevezmeme.
Reportáž o předávání bytů na pražském sídlišti Řepy připravil Stanislav Benda. Ve čtvrtek bude porada ředitelů a pak se už snad dodavatel Průmstav, investor Výstavba hlavního města Prahy, Výstavba sídlišť a uživatel Obvodní podnik bytového hospodářství Prahy 6 domluví.
Myslím, že zařazení této reportáže představovalo ve své době přece jenom úspěch. Jednu událost z domácího opozičního dění března 1989 nemůžeme minout. Než si ale ukázku pustíme, je nutné upřesnit, že příčinou zavření a odsouzení Ivana Jirouse, zvaného Magor, a publicisty Jiřího Tichého byla protestní petice proti brutalitě a bezpráví komunistického režimu v Československu. Poslední kapkou byla smrt Pavla Vonky v Královéhradecké věznici v dubnu 1988.
Okresní soud v Jihlavě dnes uznal 45-letého Ivana Jirouse a 43-letého Jiřího Tichého vinnými trestným činem pobuřování. Jmenovaní v nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky pobuřovali více osob tím, že od loňského dubna do srpna společně skoncipovali a vyhotovili písemnost, v níž uráželi a pomlouvali československé státní a politické orgány, vinili je z fyzického a psychického teroru a současně zkresleně a nepodloženě líčili postup státních orgánů při rozhodování v trestních věcech. Za tato jednání uložil Senát už čtyřikrát soudně trestanému Ivanu Jirousovi nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 16 měsíců s výkonem ve druhé výchovně nápravné skupině. Dosud netrestaný Jiří Tichý byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců nepodmíněně s výkonem v první výchovně nápravné skupině. Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Soudního jednání se zúčastnila delegace Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva se sídlem ve Vídni a zástupce výboru Československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci.
Vrátíme se ještě k ekonomickým zprávám. Přinejmenším dvě události té doby stojí za zaznamenání. Tak jednak k potěši pracujících byly konečně zrušeny pracovní soboty.
Před námi je poslední pracovní sobota do roku 2000, konstatuje ve své tečce za zprávami Zdeněk Tomáš a dodává.
Upřímně řečeno, někde bude možná chybět. Zejména tam, kde se tento dodatečný fond pracovní doby i přes mnohé opačné zkušenosti naučili efektivně využívat. Rozhodnutí našich nejvyšších orgánů je však jednoznačné. Volno o sobotách, stejně jako v neděli, věnovat svým zájmům, rodině, odpočinku. Nikde se teď už nebudou moci spoléhat na to, že práci doženou v zákoně nařízené sobotě. Někdo by snad mohl namítnout, že bychom těch pracovních sobot vlastně potřebovali spíše víc. Naše cíle jsou skutečně vysoké. Ale měl by nám k tomu stačit čas od pondělí do pátku. I tady se ukáže, jak dokážeme využívat pracovní dobu, aniž bychom museli přidávat ze svého volna.
A za druhé, čehož si nikdo moc nevšiml, Východní blok se rozhodl víc integrovat a vytvořit jednotný trh členských států RVHP, jakousi protiváhu Evropskému hospodářskému společenství. Už k tomu samozřejmě nedošlo, ale i tak je to zajímavá zpráva.
Někomu se může zdát, že vzhledem k složité hospodářské situaci, kterou je poznamenána činnost Rady vzájemné hospodářské pomoci, je požadavek vytvoření jednotného trhu fantazií. Že socialistická integrace dnes musí řešit řadu jiných problémů a úkolů. Takový pohled je ovšem velice krátkozraký a neperspektivní. Má-li tolik požadovaná přestavba v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci odrážet požadavky jak národních ekonomik členských zemí, tak především reálné změny ve světové ekonomice, musí již dnes vytyčit jasné úkoly. Na jejich konci je jediný cíl – společný či jednotný trh zainteresovaných členských států Rady. Trh bude vytvořen na základě dobrovolnosti a s ohledem na to, jak v jednotlivých členských státech budou dozrávat potřebné ekonomické, organizační a další předpoklady. Stanovení takovéhoto náročného cíle a hledání cest, jak jej dosáhnout, odkrývá problémy a překážky, které se za posledních 10 až 20 let ve spolupráci socialistických zemí nakupily. Neboť jednou ze základních podmínek jednotného trhu je možnost svobodného pohybu zboží a služeb mezi jednotlivými zeměmi, rozšíření bezkontingentního obchodu, zblížení systému tvorby cen v jednotlivých členských zemích a jejich sladění s cenami světovými. Vždyť jaké je to hospodaření ve jménu spolupráce, jestliže součástka vyrobená v sousední zemi je pro mě dražší než cena, kterou sám kalkuluji na konečný výrobek. A to jen proto, že ačkoliv jsou obě spolupracující země v jednom integračním sdružení, mají naprosto rozdílná kritéria při stanovení cen. V tomto směru je pokud ne základním, tedy jistě jedním z nejdůležitějších předpokladů, přechod ke vzájemné směnitelnosti národních měn a v budoucnu i k volné směnitelnosti těchto měn.
Skončíme dnes nekonfliktně uměním. Nejprve perlička z 13. března.
Slovenské ministerstvo kultury sdělilo, že z československé strany neexistují žádné překážky přijmout část pozůstalosti významného malíře a fotografa Andyho Warhola. Umělcův bratr John má zájem, aby nadace Andyho Warhola pro umění darovala dva obrazy z dědictví pro pamětní jizbu na východním Slovensku, odkud pocházejí jejich rodiče. Očekává se, že rozhodnutí nadace bude známé ještě v prvním pololetí letošního roku. Pokud se vysloví kladně, slovenské ministerstvo kultury učiní všechna opatření pro realizaci nabídky podle přání dědiců.
Tak vidíte, zárodek muzea Andy Warhola v Medzilaborcích se datuje už březnem 1989. Teď se ještě podíváme do Prahy, kde v té době probíhala v Domě u Hybernů poměrně rozsáhlá výstava věnovaná etruskému umění. Reportáž z ní možná odpovídá na otázku, proč i ve špatných dobách mají lidé rozhlas rádi. Přece jen i za totalitních režimů přinese občas neskalené informace, dojmy, zážitky a názory. Kus svobody a volnosti se v ideologicky sešněrovaném pořadu prostě tu a tam našel. Mějte se hezky, na příští shledání s Archivem Plus se těší Jan Sedmidubský.
Spojením předních světových muzeí vznikl významný projekt, o který má už dnes zájem prakticky celá Evropa, včetně tak významných kulturních center, jako je Paříž, Mnichov nebo Vídeň. Je tu jedinečný soubor předmětů mimořádného historického a uměleckého významu. Kromě krásných soch jsou tady například i torza, jako je třeba Nenfra z roku 600 před naším letopočtem. Právě teď ve vitrině tady obdivuji patéru z druhé poloviny 5. století před naším letopočtem a další skutečné skvosty. Je tu dokonalá práce etruských šperkařů, výrobky z dílen kovotepců, obrazy nástěnných maleb, ale i předměty denní potřeby. Mohu říci, že tady u Hybernů je prakticky vyprodáno. Nebojím se říci, že zanedlouho tady budou před výstavním domem stát fronty. A tak ti, co se sem už teď dostali, měli štěstí. A tak se mohu ptát, jak se vám líbí?
Já mám o takovéhle věci zájem. A schválně jsem přijel do Prahy, já jsem jenom tady kousek z Českého Brodu. Tohle člověk jenom tak zběžně může prohlídnout. To by se tady musel odstěhovat sem.
Takže myslíte, že výstava je vhodná pro každého občana, aby se poučili z historie?
Jistě, jistě. Hlavně lidi, který zajímá vůbec veškerá minulost lidstva. To je něco nádherného, to se prostě nedá ani vylíčit.
No, myslím, že ještě nikdy to nebylo takhle schrnutý dohromady. Já mám doma ještě učebnici z roku 50 a tam ty etruskové jsou dost málo popsaný. Proti těm 50. letům je to velký skok dopředu. No.
Mě nejvíc zaujaly ty amfory. No.
A co jste věděli ze školy, z historie o etruscích?
No, moc ne. Mělo by se víc učit. Toho málo. Zbytečně se učíme jiné věci, které by se učit nemuseli.
Zájem o výstavu je mimořádný, vždyť technická, řemeslná i umělecká dokonalost výrobků tohoto národa, který žil ve střední Itálii, udivuje a oslovuje i nás, kteří žijeme na konci 20. století. A je jen škoda, že jsme se ve školách v dějepise o etruscích naučili tak málo a že to musíme dohánět až teď.